มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์บทที่53เป็นคำนำนะครับบทนี้เป็นบทสำคัญคือได้พยากรณ์700ปีก่อนพระเยซูคริสต์ประสูติ9ข้อแรกนี่เป็นการทนทุกข์บนไม้กางเขนและข้อที่เหลือนี้เป็นความพอใจหรือความชื่นชมยินดีก็มีบทเรียนนะครับว่าการทนทุกข์ความยากลำบากนี่มาก่อนความพึงพอใจการทนทุกข์ของพระผู้ช่วยให้รอดบทที่53นะครับเริ่มด้วยคำถามที่ลึกลับกับข้อหนึ่งบอกว่าใครเล่าจะเชื่อสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินพระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใดผู้พยากรณ์คือท่านอิสยาห์ดูเหมือนจะบ่นนะครับเพราะว่าถ้อยคำของท่านไม่มีใครเชื่อสิ่งนี้เปิดเผยกับท่านเมื่อมนุษย์ไม่ยอมรับและนี่ก็เป็นงานที่น่าเศร้าของผู้เผยพระชนะเสมอครับคือพยากรณ์ไปเถอะคนก็ไม่เชื่อเมื่อพระเจ้าเรียกท่านอิสยาห์ในบทที่6พระเจ้าตรัสบอกท่านว่าเจ้าจะได้รับถ้อยคำที่คนไม่ฟังเมื่อเจ้าบอกถ้อยคำของเราแก่พวกเขาพวกเขาจะไม่เชื่อเจ้านั่นคือประสบการณ์ของอิสยาห์อย่างแน่นอนผู้สื่อสารของพระเจ้าไม่ได้รับการต้อนรับจากโลกผู้เผยพระชนะได้ถูกกินขว้างแล้วก็ถ้อยคำของเขาเนี่ยถูกละเลยครับสิ่งนี้ก็ยังเป็นจริงในเวลานี้อาจารย์เปาโลบอกนะครับการประกาศกางเขนนั้นเป็นเรื่องโง่เขลาสำหรับคนที่กำลังจะพินาศพระเจ้าตรัสว่าแต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลาและเขาไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งนั้นเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณจากพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อ14ตรงนี้นะครับต้องระลึกว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้วิธีของมนุษย์เพื่อทำสิ่งต่างๆนะครับพระองค์เลือกสิ่งที่อ่อนแอของโลกเพื่อทำให้คนเข้มแข็งอับอายและคนโง่เขลาเพื่อให้คนที่ฉลาดอับอายถ้าท่านเรียกผู้เชี่ยวชาญในเวลาเจ็บป่วยแน่นอนครับท่านก็ไม่คาดว่าเขาจะใช้วิธีการง่ายๆทั่วไปที่เราจะอยู่วิธีการของเขาอาจจะดูโง่เขลาสำหรับเราแต่เราจะต้องทำอย่างซื่อสัตย์แล้วทำไมเราไม่ทำตามอย่างที่พระเจ้าได้ทำเราต้องบอกร่วมกับอิสยาห์ว่านะครับใครเล่าจะเชื่อสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินพระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใดในข้อหนึ่งนี้มีเหตุผลเฉพาะว่านะครับทำไมคนเรานี่ไม่ยอมเชื่อข่าวประเสริฐมนุษย์ก็คิดว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่ในสวรรค์นะครับนั่นน่ะอยู่บนสวรรค์คนสมัยก่อนนี่ก็บอกว่าพระเจ้าไม่มาอยู่กับมนุษย์หรอกชาวกรีกนี่ยกพระเจ้านะครับอยู่บนภูเขาโอลิมปัสคนโรมันนี่ก็ยกจูปิเตอร์โยนสายฟ้าจากเมฆเป็นเรื่องแปลกนะครับในแวดวงศาสนาที่พระเจ้าเสด็จมาในโลกนี้และว่าพระองค์ทุกข์ทรมานบนกางเขนด้วยความอับอายเป็นเรื่องที่แปลกและไม่น่าเชื่อโง่นะเป็นไปได้ยังไงสิ่งนี้เกินกว่าที่จะเข้าใจคือคิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็สมเหตุสมผลนะคือพระเยซูมาตายบนกางเขนตายแบบไม่น่าดูนะครับเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดเขาดูว่ามันเป็นเรื่องแปลกครับไม่น่าเชื่อครับอย่างไรก็ตามครับมีสิ่งที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับพระธรรมบทนี้ครับเราได้เห็นว่าพระคริสต์ทนทุกข์อย่างที่ไม่เคยมีใครทนทุกข์อย่างนี้มาก่อนเราจะเห็นพระองค์เจ็บปวดอย่างกับสตรีที่กำลังคลอดบุตรเราถูกดึงดูดมาหาพระองค์และกางเขนของพระองค์พระองค์ตรัสนะครับเมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้วเราก็จะชักนำคนเป็นอันมากให้มาหาเราในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ32ด้วยเหตุนี้ครับเรามองการทนทุกข์ที่ไม่เข้าใจประหลาดนะครับของพระคริสต์บนไม้กางเขนให้พระองค์นำจิตใจที่เยือกเย็นของเราไปสู่ความอบอุ่นของเครื่องบูชาของพระองค์และความสดใสแห่งความรักของพระองค์ผู้พยากรณ์อิสยาห์ขยายความคำถามแรกนี้โดยถามต่อไปพระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใดในข้อหนึ่งเมื่อพระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมันเป็นเพียงฝีพระหัตถ์ของพระองค์เท่านั้นในพระธรรมสดุดีบทที่19ข้อ1บอกว่าฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์ ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์คนหนึ่งครับคือดร.ทาวแมนได้บอกว่าพระเจ้าสร้างจักรวาลโดยไม่ต้องพยายามเลยเมื่อพระองค์สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ก็ไม่ต้องออกแรงเพียงแต่ตรัสเท่านั้นเมื่อพระเจ้าพักในวันที่7ก็ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยแต่พระองค์ทำทุกอย่างเนี่ยเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วก็พักเมื่อพระเจ้าไถ่มนุษย์นั้นพระองค์ต้องใช้พระกรของพระองค์ไม่ใช่คำตันพระกรของพระองค์เพราะความรอดเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระองค์กระทำคำคัดค้านต่อความรอดของพระเจ้าคือว่าให้เปล่าๆถ้านั่นหมายความว่าให้เปล่าสำหรับคนนั่นก็ถูกต้องคนนี้ไม่สามารถทำทุกสิ่งหรือสิ่งใดเพื่อความรอดได้เหตุผลนะครับคือให้ฟรีสำหรับมนุษย์ก็เพราะว่าพระเจ้าลงทุนทุกอย่างให้แล้วด้วยการประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระคริสต์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเป็นการไถ่เป็นงานที่ไม่จำกัดซึ่งพระเจ้าเท่านั้นทำได้กับความรอดนั้นให้เปล่าแต่มันก็ไม่ใช่ของที่ราคาถูกนะครับคือมีราคาจ่ายด้วยการสิ้นพระชนของพระบุตรของพระเจ้าครับตอนนี้เราพบกับพระคริสต์เรารู้ถึงต้นกำเนิดของพระองค์ในฝ่ายมนุษย์นะครับข้อ2เพราะท่านได้เจริญขึ้นต่อพระพักพระองค์อย่างต้นไม้อ่อนและเหมือนรากแตกหน่อมาจากพื้นดินแห้งท่านไม่มีรูปร่างหรือความสวยงามซึ่งเราทั้งหลายจะมองท่านและไม่มีความงามที่เราจะพึงปรารถนาท่านพระคริสต์เป็นรากแตกหน่อจากดินแห้งข้อนี้ครับหมายความว่าในเวลาที่องค์พระเยซูประสูติบัมพรุษของพระองค์นี้เป็นกษัตริย์นะคือเป็นกษัตริย์ดาวิดนะครับตอนนั้นนะครับราชวงศ์หรือว่าเชื้อสายของดาวิดเนี่ยถูกตัดจากการเป็นกษัตริย์แล้วครับไม่ได้สำคัญแล้วเชื้อสายของดาวิดที่อยู่มาจนถึงสมัยพระเยซูนะครับไม่ได้เป็นเชื้อสายของพระราชวงศ์อีกนะครับแต่เป็นชาวชนบทชาวบ้านธรรมดาธรรมดานะตอนนั้นประเทศอิสราเอลนี่อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมพวกเขาคืออิสราเอลเนี่ยไม่มีเสรีภาพจักรวรรดิโรมันเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดอารยธรรมยิ่งใหญ่มีความสำเร็จนี่ระดับปานกลางและวัฒนธรรมเนี่ยเทียมพื้นฐานทางศีลธรรมหมดไปศาสนาของประเทศอิสราเอลก็เสื่อมไปหมดพวกเขาเพียงแต่ทำตามพิธีกรรมที่ไม่มีความหมายใจนี่มันเยือกเย็นแล้วก็ไม่สนใจนั่นแหละครับช่วงนั้นแหละองค์พระเยซูได้ประสูติในสภาพแบบนั้นโปร่งมาจากราชวงศ์ที่มีเกียรติที่ถูกตัดออกจากชาติที่ได้กลายเป็นเมืองขึ้นของโรมในช่วงเวลาที่เสื่อมลงดอกไม้ที่งดงามที่สุดของมนุษยชาติมาจากที่นี่และเวลาที่แห้งแล้งที่สุดในประวัติศาสตร์โลกในสมัยของพระคริสต์นะครับในฝ่ายมนุษย์เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เกิดพระองค์ขึ้นแต่พระองค์ก็ยังเสด็จมาเพราะว่าพระองค์มาจากพระเจ้าเป็นรากแตกหน่อมาจากดินแห้งนะครับนี่คือความหมายท่านอิสยาได้จดจ่อต่อความสนใจนำเราไปที่การทนทุกข์และการสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนทันทีนะท่านไม่มีรูปร่างหรือความสวยงามซึ่งเราทั้งหลายจะมองท่านและไม่มีความงามที่เราจะพึงปรารถนาท่านข้อนี้นะครับก็ทำให้คิดว่าพระคริสต์นี่ไม่น่าดูและก็รูปร่างนี้ผิดปกติบางคนคิดว่าพระองค์ทรงมีรูปร่างนี้ค่อนข้างไปทางน่าเกลียดตรงนี้ก็ไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าพระองค์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบบันทึกในพระกิตติคุณเนี่ยไม่ได้สนับสนุนความเห็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าบนกางเขนเองที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นความจริงการทนทุกข์ของพระคริสต์นั้นรุนแรงมากจนพระองค์มีพระพักที่บุบเบี้ยวนะและผิดรูปร่างไปกางเขนไม่ใช่สิ่งที่น่าดูก็เป็นภาพที่น่าสะอิดสะเอียนมากกว่ามนุษย์ได้ประดับกางเขนจนงดงามในสมัยนี้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่พระเยซูโดนตรึงนะครับไม่น่าดูหรอกครับการทุกข์ยากของพระองค์เนี่ยเกินกว่าที่จะออกพูดออกมาได้การสิ้นพระชนของพระองค์นั้นน่ากลัวการอดทนของพระองค์เกินกว่าที่คนใดจะทนได้สภาพพระองค์ตอนนั้นดูเหมือนไม่เหมือนคนนะนั่นคำพูดที่ว่าดูเหมือนไม่เหมือนคนเป็นเหมือนก้อนเนื้อมากกว่านะครับเราต้องการรู้ว่าทำไมการสิ้นพระชนของพระคริสต์เนี่ยจึงแตกต่างและน่ากลัวความหมายที่ลึกซึ้งของการทนทุกข์ของพระองค์นั้นคืออะไรครับข้อ10บอกว่าแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบเอาความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโปรยตีและข่มใจ พระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจท่านอิสยาเกรงมากนะครับที่พูดเราและทุกคนนะครับไม่พลาดสิ่งนี้จนท่านอิสยาห์นะบอกถึง3ครั้งนะครับพระเจ้าวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนแต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านฟกช้ำด้วยความเจ็บไข้เราตะลึงนะครับเมื่อทราบว่าพระเจ้าพระบิดาเองนี้ก็ทำเรื่องที่น่ากลัวอย่างนี้แก่พระบุตรของพระองค์ผู้ซึ่งดีรอบคอบนั่นคือพระคริสต์ไม่เข้าใจแล้วก็มีคำถามทำไมพระเจ้าทำอย่างนี้กับพระคริสต์พระองค์ทำอะไรครับคือพระคริสต์ทำอะไรต้องมารับโทษอย่างนี้มาพิจารณาดูกางเขนสักครู่หนึ่งนะครับช่วงเวลาที่พระเยซูโดนตรึงกางเขนนี้เป็นเวลา6ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงแรกนั้นมนุษย์ทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือคนที่อยู่รอบกางเขนนะที่ตะโกนจับพระองค์ตรึงกางเขนแล้วก็เยาะเย้ยถากทางนะครับบางคนนี่ก็ถมน้ำลายรดใส่ซะเลยครับจับพระองค์ตอกตะปูนะที่มือนะครับตอกโดยที่แบบแหมเต็มที่เลยครับขาดความเมตตาแล้วก็นั่งดูพระองค์สิ้นพระชนนั่น3ชั่วโมงครับเวลาเที่ยงหลังจากที่พระองค์ถูกแขวนอยู่บนกางเขน3ชั่วโมงด้วยความทุกข์ทรมานครับพระเจ้าก็ดึงม่านปิดดวงอาทิตย์คือเหตุการณ์ตอนนั้นครับความมืดเนี่ยมันก็ปิดภาพนั้นออกมืดมองไม่เห็นปิดสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างพระเจ้าพระบิดากับพระบุตรคือพระเยซูคริสต์จากสายตาของยิวมุงครับที่มุงดูครับพระคริสต์เนี่ยเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับโลกนี้พระเจ้าทำให้พระองค์เนี่ยเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปพระคริสต์ถูกปฏิบัติอย่างคนบาปพระคัมภีร์บอกเราว่าพระองค์ผู้ไม่มีบาปทรงถูกทำให้บาปเพื่อเราถ้าต้องการรู้ว่าพระเจ้าเกลียดชังความบาปหรือไม่ครับให้มองดูที่กางเขนในช่วงนี้ครับโดนตรึงเนี่ยล่ะเราก็ต้องการรู้ว่าพระองค์จะลงโทษความบาปหรือไม่มองดูผู้ที่พระเจ้ารักนะครับคือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าต้องทนทุกข์ต่อความทรมานเนื่องจากโทษของความบาปเป็นเรื่องที่เลวร้ายนะครับที่คิดว่าใครจะรอดไปได้ถ้าละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่นี้ครับไม้กางเขนเหตุการณ์เมื่อเกือบ 2,000 ปีครับกลายเป็นแท่นบูชาที่เราเห็นพระเมสสโปโรของพระเจ้ารับเอาความบาปของโลกนี้ไปพระคริสต์ก็สิ้นพระชนเพื่อคนอื่นนะครับเพื่อเราเนี่ยแหละเอามาฟังผู้เผยวจนะบอกต่อไปครับข้อ5ข้อ6บอกว่าแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีเราทุกคนได้เจริญไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนข้อความที่ว่าที่ท่านฟกช้ำนั้นก็ทำให้เราหายดีในข้อ5นะครับมีคำถามครับหายนี่หายอะไรหายจากอะไรเราป่วยหรือไงครับนี่เป็นความหมายหลักหรือเรื่องนี้ต้องให้อัครสาวกของพระเยซูครับคือเปโตรตีความหมายครับโดยการโดนใจของพระวิญญาณของพระเจ้าในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ24ครับเปโตรก็บอกว่าพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในประกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายหายจากอะไรอาจารย์เปโตรก็บอกต่ออย่างชัดเจนว่าเราหายจากความผิดบาปสังเกตว่าข้อ6นะครับเริ่มต้นด้วยข้อ6ในอิสยาห์บทนี้นะครับข้อ6เราทุกคนทุกคนและจบลงนะครับจบข้อ6ทุกคนอีกเหมือนกันเราทุกคนเราทุกคนได้เจริญไปเหมือนแก่ไม่ใช่บางคนแต่ทุกคนปัญหาก็คืออะไรครับปัญหาพื้นฐานของเราก็คืออะไรในข้อนี้บอกว่าเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองทางใครทางเขาครับนั่นคือปัญหาครับมนุษย์ก็หันไปตามทางของตนเองนะไม่สนใจพระเจ้าหรอกพระคัมภีร์ก็บอกต่อไปมีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณะสุภาษิตบทที่14ข้อ12กับสุภาษิตอีกข้อก็เตือนนะครับจงยอมรับรูปลงในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิธีของเจ้าราบรื่นสุภาษิตบทที่3ข้อ6นะครับแม้ว่าพระคริสต์ได้ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราครับนี่พระเยซูตรัสเอาไว้ครับแต่ว่าเราทุกคนนี้ในข้อ6นี้บอกต่างก็หันไปตามทางของตนเองครับและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนผู้พยากรณ์อิสยาห์ได้บอกชัดเจนครับเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแทนที่จะเป็นเรานะครับพระองค์ตายแทนทั้งที่พระองค์ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยพระองค์บริสุทธิ์ไม่ได้เป็นคนที่น่ากลัวรุนแรงอันตรายไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนที่รักนี่นะครับไม่มีมนทินว่างั้นนะครับแย่จากคนบาปแต่โดนตรึงที่กางเขนเป็นตัวแทนเรากับน่าจะเป็นเราแต่เป็นพระองค์ตรงนี้ก็ทำให้ความรักของพระเจ้าได้ประทานความรอดแก่เรามาถึงตอนนี้เราก็รู้สึกแหมสงสารพระองค์ครับที่พระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนหรือว่าต้นไม้นะครับก็อาจจะรู้สึกสะเทือนใจในความเจ็บปวดและความทรมานอย่างนี้ครับก็น่าจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเรารู้สึกเฉยๆแสดงว่าเรานี่เป็นคนเลือดเย็นนะไม่ตอบสนองอะไรเลยบางคนบอกนะบอกว่าการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูนี้ตายอย่างคนที่ตายเพื่อศาสนาครับพระองค์นี้ไม่ได้สิ้นพระชนม์อย่างนั้นนะไม่ใช่ครับพระองค์ไม่ได้สนับสนุนเป้าหมายที่ล้มเหลวพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนม์ในฐานะผู้ที่ตายเพื่อศาสนานะครับซึ่งเป็นการตายของพวกเขาร้องเพลงสรรเสริญแห่งความยินดีและก็ยอมรับว่าพระองค์ยืนอยู่เคียงข้างพวกเขาเปรียบเทียบการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์กับของสตีเฟนนะครับสตีเฟนบอกด้วยชัยชนะว่าแล้วท่านได้กล่าวว่าดูเธอข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่องและบุตรมนุษย์ยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้ากิจการบทที่7ข้อ56ครับพระเยซูนี้ไม่ได้สิ้นพระชนม์อย่างนั้นนะครับพระเจ้าพระบิดาก็ทอดทิ้งพระคริสต์พระองค์ตรัสนะครับพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉะนั้นพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์นี่แตกต่างพระองค์นี้สิ้นพระชนม์แต่ผู้เดียวนะครับโดดเดี่ยวเดียวดายกับความบาปที่โลกนี้มารวมไว้ที่พระกายของพระองค์บางคนก็อาจจะบอกว่าการสิ้นพระชนม์ที่อัศจรรย์ของพระคริสต์นี่ควรจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราบางคนบอกเมื่อเราพิจารณาการสิ้นชีวิตของพระคริสต์นะครับแน่นอนสึกว่าเราควรหันจากความบาปอย่างไรก็ตามครับประสบการณ์นั้นไม่ใช่ประสบการณ์ของมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกคนความคิดนี้ไม่เป็นคำอธิบายที่น่าพอใจสำหรับข้อนี้ครับเราทุกคนได้เจริญไปเหมือนแกะเราทุกคนได้หันต่างหันได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนคำอธิบายนี้ไม่เพียงพอที่จะอธิบายการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์เพราะว่าพระคริสต์นะครับเป็นพระเมสสโปดกของพระเจ้าซึ่งรับเอาความบาปของโลกนี้ไปรับโทษแทนเราว่างั้นรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระองค์ตรึงตะปูตีมือเท้าไว้โลหิตหลั่งไหลบนไม้กางเขนสีแดงมองกางเขนหัวใจเต้นทีชื่นชมยินดีสุดที่เหลือพันละนาบนกลางเขตนั้นที่พระองค์มรณาไทยเราชาวโลกาทั่วลาจะพ้นความตายสุดจะเอ่ยเป็นคำพู ูดได้เนื้อคำบรรยายความรักขององค์ทรงธรรมยอมทุกยอมทนไทยเราพ้นบาปจอมจำแม้บางคนทำต่อพระองค์ไม่มีเยื่อใยมองกางเขนซาบซึ้งในใจน้ำตาริลายผิดใดที่เคยทำมาขอองค์ทรงทำยกโทษพระองค์เจ้าข้าบาปผิดที่เคยทำมาขอวันทาสำนึกในพระคุณจะเอ่ยเป็นคำพูดได้เนื้อคำบรรยายความรักขององค์ทรงธรรมยอมทุกยอมทนไทยเราพ้นบาปจองจำแม้บางคนทำต่อพระองค์ไม่มีเยื่อใยมองกางเขนซาบซึ้งในใจน้ำตาริลายผิดใดที่เคยทำมาขอองค์ทรงทำยกโทษพระองค์เจ้าข้าบาปผิดที่เคยทำมาขอวันทาสำนึกในพระคุณ